dividi la heredajon. Iam en iu regno vivis nobelo. Li suferis de grava malsano, kai estis mortonta. Li do ordonis la du filoin. Post mia forpasso, vi dividu la heredajon laudece. La filoi obeis lin, kai dividis la heredajon tui post lia morto. Sed la pliagia frato plendis, che la malpliagia faris tion ne egale. Stulta maujunulo auvenis kai proponis al ili. Mi havas bonan metodon porque vi dividu la havajon tutte egale. Tu igu cion eola heredajo. Kieu vi faru tion? Vi tu igu cion eola vestajoi. Tu igu cion eola teleroi kai poteloi. Tu igu cion eola peuvoi kai urnoi. Kai ancao tu igu cion eola moneroi. Tiel vi tu igos la heredajon tutte egale.